Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Împărțirea bunurilor comune care au fost dobândite în timpul căsătoriei de cei doi soți se poate face în cadrul procesului de divorț sau după încheierea acestuia printr-o acțiune separată. Cum se face partajul în instanță, ne explică doamna Irina Cehan, avocat în cadrul Baroului Vaslui și lector universitar doctor la Universitatea Petre Andrei din Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio România Iași.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Doamna avocat, ce este partajul bunurilor comune?
Partajul bunurilor comune reprezintă o procedură juridică prin care bunurile ce sunt dobândite în timpul căsătoriei, ce sunt considerate proprietate comună a soților, sunt împărțite între aceștia. Practic, în urma unui proces sau unei convenții notariale, coproprietarii hotărăsc cum anume să-și împartă bunurile comune, fiecare, la final, devenind proprietar exclusiv pe anumite bunuri.
În ce condiții partajul se desfășoară în fața instanței?
Partajul se va desfășura în fața instanței de judecată în situația în care nu se poate face prin bunăvoială în fața notarului. Adică atunci când între părți nu există consens, nu există înțelegere pentru un partaj prin bunăvoială.
Este mai avantajos să se înțeleagă părțile practic la notar. Bănuiesc că și costurile sunt mai mici.
Desigur, costurile sunt mai mici, uzura emoțională implicată și durata. Un partaj în fața notarului putând se finaliza în doar câteva luni spre deosebire de cel în fața instanței de judecată care comportă un timp mult mai îndelungat, o medie de 1-2 ani, depinde de complexitatea cauzei, de volumul masei de împărțit, de necesitatea unor expertize și de multe alte situații, de exemplu, de nemulțumire ale părților în condițiile în care soluția instanței de primă instanță nu le convine și atunci vor exista alte căi de atac și depinde, da.
Dacă totuși se ajunge în instanță, ce elemente trebuie să conțină o cerere de partaj?
O cerere de partaj judiciar va trebui să cuprindă anumite chestiuni particulare, pe lângă mențiunile pe care ar trebui să le conțină orice cerere de chemare în judecată, cele comune, cum ar fi numele, prenumele părților, domiciliul, reședința, calitatea, numele, prenumele, calitatea celui ce reprezintă partea, obiectul cererii, valoarea, modul în care s-a estimat valoarea, motivele de fapt de drept, arătarea dovezilor și semnătura. Pe lângă aceste elemente esențiale ale oricărei cereri de chemare în judecată, reclamantul, într-o cerere de partaj judiciar, va fi nevoit să arate persoanele între care urmează avea loc partajul, titlul pe baza căruia este cerut în fața instanței de judecată, care sunt toate bunurile supuse partajului și arătând valoarea lor, locul unde se află, precum și persoana ce le deține și le administrează.
Ce instanță este competentă în astfel de cazuri?
În soluționarea cererilor de partaj judiciar, instanța competentă este judecătoria, indiferent de valoarea masei de partajat.
Și ce acte sunt necesare pentru a deschide un proces de partaj?
În principiu, avem nevoie de actele de proprietate ale bunurilor supuse partajului. Dacă vorbim de bunuri imobile, în situația lor avem nevoie și de un certificat de atestare fiscală, din care să reiasă valoarea de impozitare și un extras de carte funciară eliberat de OCPI care, pentru informare, care se poate obține și online, dacă imobilul este înscris în cartea funciară sau un certificat care să ateste că bunul nu este înscris în cartea funciară. De asemenea, partea trebuie să atașeze și toate orice alte înscrisuri pe care dorește să le folosească ca probă, însă în funcție de particularitățile speciei se mai pot adăuga și alte documente.
Aminteați dumneavoastră de bunurile imobile, dar ce alte bunuri mai pot împărți foștii parteneri?
Practic, foștii parteneri împart bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale, care sunt bunuri comune de la data dobândirii lor, cu anumite excepții. Astfel că nu vor fi bunuri comune și nu vor face obiectul partajului bunurile dobândite, de exemplu, de unul din soți prin moștenire legală, prin legat, dacă există un testament în favoarea lui, prin donație, bunurile de uz personal, bunurile pe care le folosește să-și exercite profesia, drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra propriilor creații, bunurile pe care le-a dobândit unul dintre soți cu titlul de premiu sau de recompensă pentru manuscrise științifice, literare, pentru schițe, proiecte artistice, indemnizațiile de asigurări, despăgubirile pentru prejudiciu, orice prejudiciu material, moral, sume de bani, valori ce înlocuiesc pecuniar valoarea unor bunuri proprii, precum și fructele bunurilor proprii. Acestea vor fi degrevate partajului, da? Nu vor fi considerate bunuri comune.
Concret, cum se face partajul? Ce aspecte are instanța în vedere atunci când atribuie un bun și, ca să luăm și un exemplu, cine primește casa și de ce criterii ține cont instanța?
Așa cum prevede și codul civil, există trei variante de realizare a partajului. Ideal, partajul bunurilor comune ar fi să se facă în natură, proporțional cu cota parte a fiecărui coproprietar, care până la proba contrară se va considera, dacă până la această probă se va considera că părțile au cote egale. Însă sunt situații în care nu putem să partajăm comod în natură bunurile ce fac obiectul partajului și atunci următoarea variantă de realizare a partajului este atribuirea întregului bun unuia dintre soți în schimbul unei sulte, dar această situație se va face la cerere, deci nu poate fi impusă de instanță din oficiu. Unul dintre ei trebuie să solicite această atribuire. Dacă nu solicită nimeni această atribuire și partajarea nu se poate face comod de natură, mai avem o a treia variantă și anume de realizarea partajului, vânzarea bunului, în mod stabilit așa cum stabilesc împreună cu proprietarii sau în cazul în care nu există nicio înțelegere, se va dispune vânzarea bunului la licitație publică și distribuirea prețului între coproprietari proporțional cu cota parte pe care o are. M-ați întrebat care ar fi criteriile partajului. Atunci când instanța trebuie să soluționeze un partaj, în formarea și atribuirea loturilor va trebui să țină cont, în primul rând, de acordul părților, dacă există, da, și există principiul disponibilității, care este unul din principiile procesului civil, de mărimea cotei părți, ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărțit, de natura bunurilor, de ocupația lor și domiciliu, de faptul că unii dintre coproprietari, de exemplu, înainte de partaj, poate au făcut îmbunătățiri, poate au făcut anumite construcții cu acordul celorlalți sau alte asemenea chestiuni. De asemenea, mai pot fi relevante și alte criterii, de exemplu, dacă unul dintre ei mai are o altă locuință sau dacă doar unul dintre ei s-a ocupat cu plata, întreținerii, facturi, a tuturor facturilor, a impozitelor.
Ce se întâmplă cu datoriile comune?
Datoriile comune sunt obligațiile financiare pentru care soții răspund împreună cu bunurile comune. Și aici, în datorii comune, putem să includem obligații pe care soții și le-au asumat legat de conservarea, de administrarea și de dobândirea bunurilor comune. De exemplu, dacă au contractat împrumuturi pentru a renova o locuință sau creditele ipotecare fiind obligații contractate împreună pentru a cumpăra, nu știu, o mașină, un alt imobil, și acestea pot fi considerate datorii comune. Obligațiile asumate de oricare dintre soți pentru a se acoperi cheltuielile obișnuite ale căsătoriei, și aici avem cheltuielile, ne referim la cheltuielile cotidiene, cum ar fi facturile, alimentele, tot ceea ce e necesar pentru a se întreține locuința sau pentru educația copiilor. Aceste datorii în cadrul procesului de lichidare se vor regulariza odată cu partajul bunurilor comune, se vor regulariza și aceste datorii. Întâi, bineînțeles, avem nevoie să știm care este cota parte ce revine fiecărui soț pe baza contribuției, în primul rând, la dobândirea bunurilor comune și la îndeplinirea obligațiilor. Și, bineînțeles, că aici avem această prezumție de contribuție egală până la proba contrară, ceea ce înseamnă că și datoriile, în consecință, vor fi împărțite în mod egal. Acum, ce facem în situația în care bunurile comune nu sunt suficient pentru a se acoperi datoriile comune? În situația aceasta, soții vor răspunde solidar cu bunurile proprii. chiar soțul care plătește o datorie comună peste cota lui parte va putea să se regreseze împotriva celuilalt soț pentru a-și recupera acest surplus, tocmai pentru a exista o distribuție echitabilă a responsabilității financiare între foștii soți. Aș vrea să mai subliniez aici că nu toate datoriile sunt considerate comune, astfel că niciunul dintre soții el nu poate să fie ținut de obligațiile născute din acte care sunt săvârșite exclusiv de celălalt soț, de exemplu și fără a avea acordul acestuia. Singura excepție ar fi doar în situația în care vorbim de cheltuieli legate de creșterea și educarea copiilor, în care acolo vorbim de o răspundere solidară. Deci trebuie practic analizat în fiecare speță în parte, da? Dacă datoria poate fi încadrată în datorie comună, da? Și apoi să procedăm la modalitatea de împărțire conform criteriilor amintite adineauri.
Dacă unul dintre soți nu a avut serviciu, are drept asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei?
Sigur că da, are și el drepturi asupra bunurilor dobândite în căsătorie, mai ales dacă a muncit în gospodărie, n-a avut grijă de copii. Asta este situația cea mai frecventă a mamelor care aleg să fie casnice, susținând familia în acest sens, și atunci, evident, nu au serviciu, nu vor avea un venit din salariu frecvent, dar și munca în gospodărie este cuantificabilă pecuniar și atunci, evident că da, are drept asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, poate îi se va stabili o cotă mult mai mică de acel procent de 50-50%, dacă celălalt soț poate face dovada că a câștigat sume mult mai mari de bani, însă nu poate fi exclus cu totul de la acest beneficiu.
Aș dori să discutăm un pic și despre costuri. Care ar fi costurile partajului în instanță? Ne referim aici la taxe, onorariu de avocat, expertize.
Din păcate, partajul în instanță este unul din cele mai costisitoare tipuri de proces, implicând sume de altfel considerabile. În concret, reclamantul, cel care sesizează instanța cu o cerere în partaj judiciar, va trebui să plătească o taxă judiciară de timbru, care se raportează întotdeauna la valoarea masei de partajat. Vor fi cheltuieli ce țin de onorariile pentru experți evaluatori atunci când avem nevoie de expertiză în cauze, de exemplu, un cost mediu al unei expertize ar fi 2500 de lei. Mai sunt costuri referitoare la onorariul avocatului. Cheltuielile privind taxa se avansează, cum spuneam, de reclamant, dar în ceea ce privește expertizele, instanța poate să dispună că ambele părți să contribuie la plata lor conform cotelor. Iar la finalul partajului va face o compensație între aceste cheltuieli, astfel încât fiecare coproprietar să suporte cheltuielile procesului într-un procent egal cu cota lui de contribuție. Ceea ce este de salutat este că în ceea ce privește taxele de timbru în materia partajului, fiindcă erau excesiv de mari, din 3 noiembrie a intrat în vigoare legea 268/2024, care modifică ordonanța de urgență 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, astfel încât toate procesele de partaj vor fi deschise ulterior date de 3 noiembrie, vor beneficia de aceste facilități de timbraj. În concret, taxa de timbru la partajul judiciar pentru imobile se va calcula la valoarea bunului și va fi sub 2% din această valoare. Uneori, în funcție de valoarea imobilor, se poate ajunge și sub acest prag de 1%, existând praguri valorice. Până la acest moment, taxa era descurajant de mare, de 5% din valoarea imobilului, indiferent de pragul valoric, ceea ce pur și simplu poate împiedica de multe ori declanșarea unei astfel de litigiu. Și un alt aspect important al legii care a intrat în vigoare este acest beneficiu al restituirii a jumătate din taxa de timbru în situația în care, în cadrul litigiului, părțile cad de comun acord și vor încheia o tranzacție judiciară sau când părâtul achisează la pretențiile reclamantului. Până în acest moment, modificator, doar acordul de mediere avea ca efect această posibilitate a restituirii taxei de timbru. Iată că acum se poate obține acest beneficiu și prin tranzacția judiciară, de cele mai multe ori încheiată cu ajutor și redactată cu ajutorul unui avocat.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamna avocat Irina Cehan, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio România Iași și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc și eu cu drag și altă dată.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!